Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці чакаць беларусам напярэдадні выбараў падвышэння заробкаў?
Идет рецессия в экономике, а зарплат – это одна из составляющих валового внутреннего продукта.
Чаму у Беларуси збіраюць подписы за Петра Порошенку?
В основном бабушки вызывают усмешку, которые говорят, что мы не знаем никого, кроме одного кандидата.
Чым займаюцца волонтеры з Европы у Беларуси?
После школы я решила, что я хочу куда-то уехать и куда-то в другом стране жить. И я читала про хосписи и решила сюда ехать.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У Беларусі поўным ходам ідзе выбарчая кампанія. За апошнія 15 гадоў жыхары нашай краіны прызвычаіліся да таго, што менавіта ў гэты перыяд кіраўнік краіны падвышае сваім патэнцыйным выбаршчыкам заробкі ды пенсіі. Але сёлета нешта пайшло не так. Кіраўнік дзяржавы не толькі не загадаў падвысіць пад выбары пенсіі, але нават у першыню з 94 году не агучыў памеры заробкаў, якія беларусы маглі б чакаць у наступную пяцігодку верагоднага кіравання Александра Лукашэнкі. Наш корреспондент Віталь Ругайн высвятляў, чаму ж сёлета перад выбарамі не растуць заробкі і ці варта чакаць іх падвышэнне да 11 кастрычніка. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
2001 год. Александр Лукашенко ідзе на выбары і абяцае сярэдні заробак $100. У 2006 годзе з'явіўся вядомы ўсім беларусам лозунг «Па 500». Дасягнулі мы гэтага ўзроўню толькі перад самымі выбарамі ў снежні 2010 года. Але ў пачатку 2011 года самі памятайце, што адбылося. У канцы 2014 года сярэдні заробак па краіне дасягнуў больш за $600. Але ў снежні абвал курса рубля і сёння перад выбарамі мы маем толькі 450, а не нават па 500, абяцанае 10 гадоў таму. Зараз ўжо ніхто нічога і не абяцае. І нават не спрабуе дагнаць гэтыя $500. Мы не можам падвышаць заробкі, ад нас гэтага ніхто не патрабуе, кажа падчас звароту да парламента і народа Александр Лукашэнка. І заробкі перад выбарамі ніхто не падвышае, распавядае незалежны эканамічны аналітык Уладзімір Акуліч.
Ідзёт рэцэсія ў эканоміцы, а зарплат это одна из составляющих валового внутреннего продукта. Поскольку сейчас последних 6 месяцев вот идёт спад ВВП, то, соответственно, и наблюдается снижение, как следствие, снижение реальной заработной платы. Вот за первое полугодие было снижение на 3%. То есть ВВП на 3,3% падает, реальная зарплата на 3%. И падение реальных доходов населения на 5%.
Перед выборами минулых годов ВУП рос и финансы дозволяли подвышать заробки. Зараз, нават калі б было политическое решение, то в первую чергу буйные предприятия в таком стане, что не могут себе дозволить. Позволить істотно повышать заробки, тлумачить Владимир Акулич.
Чистая прибыль всего лишь рост 2%. А в основном идет снижение валютной выручки на 30% у экспортеров. Там четверть предприятий убыточные. То есть, в принципе, нету предприятий финансовых ресурсов для существенного повышения заработной платы.
Александр Сабодин, директор официального партнера Альпары, не бачит сувязи между падением заробков и выборами.
Здесь замедление и в мировой экономике, и начиная от таких ведущих стран, как США и Китай, я имею в виду с экономической точки зрения, заканчивая нашим соседом Россией, ВВП России в Российской Федерации снижается, это наш основной ключевой партнер, внешнеторговый, по крайней мере, один из ключевых. А экономика белорусская, она экспортно ориентирована. Естественно, что мы не можем потребить все, что сами производим, мы должны это как-то реализовывать на западных рынках, в первую очередь, Российской Федерации.
Але у любым выпадку гэтая ситуация у нечем уникальная. У першыню перед выборами заробок не подымают и нават не обяцают. У долларах заробок снижается, и теперь у долларах мы маем столько, сколько перед выборами 2010 года. Але гэта, дарэчы, іншыя гроши, тлумачыць экономист Леонид Злотников. Бо за $500 теперь можно набыть меней, чем на $500, например, 5-10 годов тому. Виталий Ругайн, Еврорадио.
Тим часом блогер Віктор Малішевський на сайті antijournalist.by розповів про те, що зараз в Україні нема ніяких підставів для того, щоб законно підвисити пенсії до президентських виборів. Справа в тим, що підвисити виплати пенсіонерам можна тільки у тим випадку, коли середній заробок по країні за останній квартал вирос на 15%. При гэтым підвищенні пенсії повинно початися з наступного місяця після закінчення квартала. Тобок, другий квартал, який охопив красовик, травень і червень, скончився місяць тому. Значиться, рост пенсії, поводле закону, можна починати тільки 1 жнівня, а ніяк не під вибори. І ще, за останні 3 місяці заробки виросли тільки на 8%, а ніяк не на 15%, тому про законне підвищення пенсії не може йти ніякої говорки.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
Вертаемся в студию Еврорадио. Месяц тому у Армении пошлися массовые демонстрации, якія многие СМИ назвали электромайданом. Причиной протестов стало подвышение тарифов на электроэнергию. Нагадаю, 9 червня премьер-министр Армении заявил, что кошты на электричество Украине вырастут на 16%. Такое решение урада вызвало непринятие сбоку громадян. Бо за опошние 2 года тарифы на электроэнергию в Армении истотно подвышались уже 3 раза. За несколько дней протесты охопили шерох великих армянских городов. А самые великие демонстрации отбылись у Ереване. У столицы Армении у антиурадовых акциях, по разных даденных, удельничали до 40 тысяч человек. Те домоглись протестовцы отмены подвышения коштов на электричность, доведаемся с нашего Еврофокуса.
С 1 жнивня в Армении повышаются кошты на электроэнергию. Цена за 1 кВт-годину повеличится до 50 драмов – 1600 рублёв. Для параўнання, у сярэднім 1 кВт-гадзіна ў Беларусі каштуе каля 900 рублёў. Першапачаткова кампанія электрычнай сеткі Арменіі, якая з'яўляецца дачкой расійскай Інтэррао, патрабавала павысіць тарыф до 17 драм. Але дзяржаўнае рэгулюючае агенцтва спынілася на меншым значэнні. Цяпер урад, які паабяцаў субсідзіраваць насельніцтва, будзе вымушаны плаціць штомесяц каля 6,5 мільёнаў долараў. Палітолог Александр Іскандаран распавядае, што гэта не выклікала рэзкай змены ў до ураду.
Я не думаю, что очень резко или сильно изменилось отношение государства. Легитимность, психологическая, внутренняя легитимность власти, я имею в виду не юридическую, а политическую легитимность, и так довольно низка, и она на этом уровне, наверное, осталась.
Кволы акции протеста у Еревана периодично з'являются, але не в таким масштабе, как напроканцы червеня. Армянский политолог Сергей Минасян каже, что акции протеста в Украине – это частка политической культуры краины.
Это уже стало национальным хобби для части армянской политизированной молодежи. Время от времени 1-2 человека где-нибудь с Одессой начинают делать акции протеста, но массовых политических событий на данный момент нету. В принципе, что я объяснимаю ситуации, когда на улицах 40 градусов сложно протестовать.
На думку Александра Іскандарана, по тих же причинах не варто чекати великих протестів і у жнівні. Але вуличні акції все ж принесли певні виніки. Так, наприклад, Росія, вірогодно опасаючися кольорової революції, здійснила в бок Армении некілька певних кроків.
Було об'явлено о том, що Пермяков – це російський солдат, який убив до семью известным совершенно образом, это вызвало шок в Армении, то тоже были протесты различного рода. И вот было объявлено, что дело будет передано от российской стороны, армянской стороны для рассмотрения суда и так далее.
Говорит Искандаран. Так само Россия заявила о представлении Еревану кредиту у 200 миллионов долларов на закупку российского узброения по примальных для Армении коштах. Разом с тем, кошты на электричность в Армении будут повышаться. Эксперты связывают это с целым шерохом факторов, среди яких і необхідність модернізації системи електрозабезпечення. Улади пообіцяли провести міжнародний аудит електричних сеток Армении, і тепер протестовці чекають цього виніку, які стануть відомі праз 2-3 місяці. Служба інформації Єврорадіо.
Неспокойно опошним часом не только в Армении. Так, у Турции уже несколько дней по всей Украине проходят протесты с сутышками с полицией. Беспорядки пошалися на минулым тыднем после того, как полицейанты под час затримания застрелили активиста террористичной групповки «Исламская держава». Органы оховы правопорядку по всей Украине проводили рейды по затриманию прихильников ИД. После того, как 20 липня у турецком городе Суруш, что на меже с Сирией, террористы узорвали кавярню. От выбуху загинуло больше за 30 человек. А днями протестовцы у центра Стамбула забили офицера, який спробовал арештовать одного из демонстрантов.
Евроновины на Еврорадио.
Скотланд-Ярд обвиновавшего улады Российской Федерации в организации забойства Литвиненки. Следство установило вину Андрея Лугового и Дмитрия Каутуна у забойства Александра Литвиненки 1 листопада 2006 года. Заказчиками забойства заявляются неусталеванные особы в Аураде Российской Федерации. С такой заявой выступил Ричард Хоруэлл, який представляет Скотланд-Ярд в открытых слуханиях Державной комиссии по расследованию справы Литвиненки. Слухания проходят у будинку Высокого суда Англии и Уэльса. Следство лічить Лугового и Коутона выконавцами, у яких не было уласных мотивов забойства, и настоивая на суде над ими. Андрей Луговый и Дмитрий Коутон отмовляют свою вину. Коутон мусил дать показания комиссии 28 липня по видеосувязи, але отмовился опошним моментом со спасылкой на подписку про невыдавание таймницы следства, даденную Следственному комитету Российской Федерации. Слухание комиссии завершится в пятницу выступом адвоката семьи Литвиненки. Нагадаю, Александр Литвиненко был отрушен радиоактивным полонием 1 листопада 2006 года в Лондоне и помер в шпитале проз 3 тыдни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пясков заявил BBC, что Кремль лічить негодными доверу слухання по справе об забойстве Александра Литвиненки у Высоком суде Лондона. У штате Огайо у США белая молодая женщина Молли Крам спробовала спалить крыш насупрать банка спермы Чикаго, обвинувавшую установу тем, что ее оплоднили спермой темноскорого донора. Крам и ее громадянский муж Джон Стилхамер поделяют неонацистские переконания. 2 года тому яны вымушены были пойти на штучное оплоднение, каб займеть дитя. Джон был неоплодный, потому вырешено было скористаться донорской спермой, але медики помылково оплоднили Молли материалом афроамериканца, а не арыйца, як гэтага пожадала пара. Теперь Молли скардится, что поплечники неонацисты не примают ее разом с дочкой мулаткой. После этого эксцессу банк спермы попросил у Молли Крам пробачение и вернул гроши за операцию по оплоднению. Але женщина не верит, что отбылася помылка, и она перекананная медики зрабілі гэта наўмысна, згодна з таемным планам па вынішчэнні белай расы. 12 новых патрульных паліцыянтаў Киева звольненыя з праваахоўных органаў. Пра гэта падчас візіту ў Харкаў заявіла першы намеснік міністра ўнутраных справ Украіны Эка Згуладзе. Яна адзначыла, што некалькі чалавек былі вызваленыя ад працы, бо заснулі ў машыне. Як вядома, 4 ліпеня на Сафійскай плошчы новая сталічная патрульная паліцыя прыняла прысягу. На цырымоніі прысутнічалі прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка, кіраўнік урада Арсень Яценюк і кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Арсен Авакаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ужо другі тыдзень ініцыятыўныя групы актыўна збіраюць подпісы за сваіх кандыдатаў. Па словах старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай, часцей за ўсё беларусы падпісваліся за Александра Лукашэнку. Яго група падтрымкі ўжо здала больш за 100 тысяч подпісаў. На другім месцы пакуль ідзе Сергей Гайдукевіч, які сабраў 55 тысяч подпісаў. Далей размяшаюцца Віктар Цярэшчынка, 22 тысячы подпісаў, Таццяна Караткевіч і Анатолій Бецька па 15 тысяч і Сергей Калякін каля 6 тысяч подпісаў. А вось казацкі атаман Миколай Улахович не признается, кольки подписов собрала его группа, и называя эту информацию закрытой. Тем часом наш корреспондент Змитер Лукашук под час размова с шельцами инициативных групп доведался не только про то, кто кольки собрал подписов, але и пошел некольки цікавых историй, які отбылися под час пикетования за кандидатов. Подробязности у нашем репортаже.
Подошел дядька, долго углядался в портрет Сергея Калякина, а потом пытается, а что это вы в Беларуси сбираете подписы за Петра Порошенку. Эту историю рассказывает сябра инициативной группы лидера партии «Левых справедливый свет» Сергея Калякина Змитер Яненко. Кажа, смешные диалоги с людьми здараются постоянно. На невеликом ковалку проспекта Незалежности от ГУМа до универсама Центральным в 11 годин пятничной раницы уже стоят 7 пикетов. 2 за Караткевич, 2 за Лукашенку, 2 за Терещенку, 1 за Гайдукевича и 1 за Калякина. За деючего керовника краины подписи сбирают сябры коммунистичной партии Беларуси. Под серпастым аладкастым чырвоным сцягам, у чырвоных камізэльках і кепках. Але тут пытанню пра смешныя гісторыі і дыялогі з людзьмі нават здзіўляюцца. Кажуць, у іх такога не бывае. Да, відаць, жартаваць кіраўніком дзяржавы і сапраўднымі камуністамі ні ў каго не ўзнікае жадання. Не здольны прыгадаць хаця б адну смешную сітуацыю і на пікеце за лідара ЛДПБ Сергія Гайдукевича. Маўляў, пераблытаць яго з якім Парашэнкам ці Барозу людзі не могуць, бо чалавек вядомы, чацвёрты раз у прэзідэнты балатуецца. У сур'ёзнага мужчыны, што збірае подпісы за не менш сур'ёзнага эканаміста Віктара Цярэшчынку, такое ж сур'ёзнае разуменне смешнага.
У основном бабушкі вызываюць усмешку, которые говорят, что мы не знаем никого, кроме одного кандидата.
Можа, хотя б на пікетах Татьяны Караткевіч нешта вясёлае адбываецца.
Татьяна Караткевіч, калі на стане прэзідэнтам, ці не збіраецца на зрабіць Майдан. Ну, по-моему, гэта вельмі смешна, тому што прэзідэнты не робяць Майдан.
Распавядае дзяўчына з бел-чырвона-белым сцягам на плячах. Яе калега з іншага пікету за Караткевіч прызнаецца, у яго усмешку выклікаюць жанчыны, якія пачынаюць даказваць, што жанчыне ў палітыцы рабіць няма чаго, а тым больш на пасадзе прэзідэнта. Ну вось не жаночая, маўляў, гэта справа і ўсё. Ну а што яшчэ цікавага здарылася на пікеце калякінцаў?
Ну прыходзіў дзядзенька з трыма высшымі образованиями и говорил, что нужен кандидат, черная женщина в Беларуси, чтобы четко можно было что-то новое выбирать.
Не сустрэў у гэтым походе я пікетаў за лидера АГП Анатолия Лябедьку. Телефоную самому претенденту у президенты, пытаюся про веселые выпадки подчас сбору подписов.
Женщина пришла подписываться и так у сердцах каже, я уже готова хоть за черта лысого. Ну тут стоят два мужики и говорят, ну вам тады и показывают на пікет Александра Григорьевича.
Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, за каго яны падпісаліся на сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, ці паставілі вы подпіс за каго-небудзь з прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта?
Нет, не паставіў. Ну, я толькі аднаго кандыдата знаю. Ну, дзейсючага прэзідэнта. Все, астальных не знаю, хто такі. Мне предлагалі, вот, падайдзіце, узнайце заадно. Ну, я просто этих людзей не знаю, как бы не вижу вообще смысла ставіць подпись.
Ні за кого не паставілі.
А мы вообще никого-то и не знаем, если честно.
Слышала фамилии. Ну, одну учительницу безработную. Даже помню. А больше не помню никого. Если буду ставить за кого-то, только за Лукашенко.
Пока что еще нет, но собираюсь. Мало информации о кандидатах, в принципе, поэтому сложно доделиться. Одного знаем, а остальных сложно как-то. Ну, читал про них, но не запомнил фамилии.
Нет, ни за какого не ставил. Не буду вообще, не собираюсь голосовать и не буду ставить подпись. Кто там выбирается, мне без разницы. Ну, потому что от меня ничего не решается. Ну, я считаю, что каждый человек вообще за себя должен сам решать. Лучше не имеет значения, кто будет на верхушке у власти. Тот же президент останется или новый сменится. Считаю, что каждый берет свою жизнь в свои руки, решает все сам.
Нет, пока еще не ставил. Будет предложение, будем рассматривать. Ну, немногих знаю. Есть люди, которые уже и ранее становились кандидатами в президенты. Вот, многие уже прошли какую-то, скажем так, эту школу. А есть люди абсолютно новые. Караткевич, ну, Лебедько, Гайдукевич. И вот те, которые фамилии на слуху, они и ранее были уже кандидатами.
Это были ваши слова.
Еўразум. 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 Галоўная информационная программа Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Сёння тысячы маладых людзей у Беларусі уцягнутыя ў валанцёрскі рух. Яшчэ 15 гадоў таму слова «валанцёр» было нязвыкла для беларускага вуха. Цяпер сітуацыя змянілася. Да добраахвотніцкага руху з кожным годам далучаецца ўсё больш людзей. А дзейнасць многіх грамадскіх арганізацый ды сацыяльных устаноў амаль немагчыма ўявіць без дапамогі валанцёраў. Паводле сайта edubelarus.info, зараз у нашай краіне валанцёрскімі праектамі афіцыйна займаюцца тры арганізацыі – Ліга добраахвотнай працы моладзі, Беларускае таварыства Чырвонага крыжа і Надзея Экспрэс, а таксама арганізацыю ВНУ, сярэдніх спецыяльных установах, цэнтрах пазашкольнай працы і гэтак далей. А летась за мяжу у якасці валанцёраў выехала каля 2000 беларусаў. Дарэчы, у Беларусь таксама прыязджаюць добраахвотнікі з іншых краін. Пра тое, як валанцёры з Уэльса, Германіі ды Беларусі сумесна працуюць у летніку беларускага дзіцячага хоспіса, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Еўрарадыё наведала летнік беларускага дзіцячага хоспісу і пагутарыла з валанцёрамі з Германіі, Беларусі і Уэльсу пра тое, што імі кіруе і чаму яны вырашылі звязаць сваё жыццё з незвычайнымі дзецьмі і моладдзю. Гаворыць Катарына, студэнтка медыцынскага універсітэта з Германіі.
Пасля школы я рашыла, што я хачу куда-то уехаць і куда-то в другом стране жыць. І я читала пра хоспіс і рашыла, што я хачу, а беларусы не выбрала. просто так случилось. А я вернусь уже в четвертый раз, да, после того. Я очень люблю детей здесь. Работать в хосписе. І природа, є струся, звісно, тут.
На зміні працює 26 волонтерів. Опрош Катерини і її хлопця – молоді люди і дівчата з Уельса і Білорусі. Їх день виглядає так – у 9 годин сніданок, а 13 – обід, а 16 – поудник, а 19 – вечера. Поміж їжею волонтери рихтуються до свята, проводять гульні і івенти, виводять вихованців на озеро купатися. А по вечорах разом з подопічними розпалюють вогнище, лазять дискотеки чи глядять кіно. Зрідку виїжджають у Мінськ. Однак, каже Алексей, який лазить нам екскурсію по літніку, гэта непросто, бо у столиці часто бракує підйомників, які б допомагали людям у вазках відчувати себе комфортно і безпечно.
Все залежить від того ожидання самого і чим чоловік керується. Як мені віра наказує то, як допомагати ближнім, бо накази Господні, ось, це ну, для мене саме така сутність, яка мені сюди керує. Ось.
Сам Алексей прийшов у волонтерство у студентстві, пізніше трапив у хоспіс. Тут познайомився зі своєю будучою жінкою і залишився. Каже, що коли починаєш допомагати людям, потім тяжко від цього відмовитися. Себе він героєм не лічить, а називає героєм Бет, координаторку групи з Уельса, яка приїжджає волонтером у літній домик тягом 10 років, а у Англії займається проєктами, зв'язаними з розвитком літника білоруського дитячого хоспіса. Дякуючи її намаганням, британці допомагають хоспісу грошима, обсталюванням, допомагають особним сім'ям і знаходять волонтерів для літника. Бет упершиню приїхала в Білорусь. Коли їй було 17, праз год вона приїхала і знов, а праз 5 привезла з собою волонтерів і возить
дагетуль.
Спочатку Білорусь була для мене нечим новим і неподобним ні на що, місцем, де ніхто не бував. Але міркую, що поміж Уельсом і Білорусю шмат подобенців. Ментальність, культура. Шмат валійців справді отримлюють асолоду від знаходження тут. І я просто люблю бути тут. Спочатку я не могла призвичаїтися до шмат яких речей, але тепер мені мало що може здивити. Відомо, у літніку ми відчуваємо себе стомленими, знервованими, і це нормально. Бувають такі дні, коли кожен може сказати, я не можу протягуватися, я просто стомився. Але волонтери шмат підтримують один одного. Для мене все, що треба, щоб повернутися у строй, це порозмовляти з дітьми і узгадати, чому я тут. Зміна у літніку тягнеться 2 тижні. За цей час волонтери і вихованці прив'язуються один до одного, не глядячи на те, що більшість заміжників не говорить по-руску. Але усмішка, некілька потрібних зрозумілих слов робить свою справу. За 2 дні до від'їзду починаються горкі сльози, бо тут вихованці хоспісу відчувають себе абсолютно свободними і ровними з усіми. Але волонтерів і у хоспісі, і у літніку не хапає, констатує Алексій, особливо білоруських, з'явлення яких вельми б допомогло. Хлопець міркує, що волонтером може бути кожен, варто тільки захотіти. Катерина з ним згаджається.
Тут в команді вони не одні, там інші волонтери завжди підтримують. И даже если они хотят помочь в Минске, это тоже возможно. Ну, не надо просто к семьям ходить и там помогать. Можно только водителям помогать. Но есть другие работы.
Маша Колесникова, Еврорадио.
Тим часом самим великим волонтерським рухом у Білорусі з'являється Білоруське товариство Червоного Крижа. Яно об'єднує каля 22 тисяч волонтерів. При гэтым штогод кількість доброахвотників там павялічується більше на 500 чоловік. Показально, що 6 тисяч волонтерів працюють на постоянній основі. Червоний Криж шмат праці присвячає боротьбі з ВІЧ, допомозі уже хворим лекамі, а так само доглядом за імі. Як розповідають в організації, більшість волонтерів – гэта активні молоді люди. Яны прийшли у Червоний Криж за власних переконанняў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» выиграла у гостях у Цюриха 1-0. Гэта быў першы матч трэцяга раунда футбольнай лігі Европы. Гульня была роўная, галявых момантаў каманды стварылі вельмі мала, але «Динамоўцам» пашанцавала больш. На 63-й хвіліне абаронца Цюриха згуляў рукою сваёй штрафной пляцоўцы і пенальці реалізаваў Фатас Бечырай. У далейшым лік не змяніўся. Хатні паядынак з Цюрыхам «Динамоўцы» правядуць у Брэсце 6 жніўня. Беларускую каманду задаволіць нават нічыя. Перамогу здабыла і хакейная «Дынама». 30 ліпеня ў чэшскім Тыршынцы мінчане перайгралі ў таварыскім матчы мясцовы клуб «Ацеларш» 4-2. У першым перыядзе была забітая толькі адна шайба. Нік Бейлін з перадачы Андрэя Міхалёва здалёк прабіў вароты «Ацеларжа». У другім перыядзе Сергей Дрос павялічыў адрыў беларускага клуба. Толькі ў трэцім перыядзе гаспадары пачалі актыўны супраціў націску гасцей. Паланскі рэалізаваў буліт, размачыўшы лік. На 51-й хвіліне Александр Мацярухін забіў чэхам трэцюю шайбу, але літаральна праз дзве хвіліны чэшскі форвард Адамскі пацэліў у вароты дынамаўцаў. Апошнюю кропку ў сустрэчы паставіў Раян Веске, замацаваўшы лік 4-2 на карысць мінскага клуба. Вядучая беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка не прыме ўдзел у тэнісным турніры «Сіці Оўпэн» у Вашынгтоне. Прычынай стала траўма правага пляча. Азаранка павінна была стартаваць на гэтых спаборніцтвах 2 жніўня, але знялася з турніру. Тым не менш, ужо 8 жніўня яна выступіць на турніры «Роджерс Кап» у канадскім Таронта. Цяпер Вікторыя Азаранка займае 19 месца ў рэйтынгу ВТА. Дарэчы, 31 ліпеня яна адсвяткавала дзень нараджэння. Беларускай спартсменцы споўнілася 26 гадоў. Зімовую алімпіаду 2022 года прыме Пекін. Кітайская сталіца стане першым горадам, якому ўдалося прыняць і летнія, і зімовыя алімпійскія гульні. У галасаванні за месца правядзення спаборніцтва ў Пекін набраў 44 галасы. За ім ішоў казахстанскі Алма-Аты, які набраў 40 галасоў. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Вядомы рэп-выканаўца «Доктар Дрэ» 1 жніўня выпускае свой новы альбом. А брытанскі гурт «New Order» днямі апублікаваў першы трэк з будучага лонгплея. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Удава Джона Леннана Ёка Оно рыхтуе чарговы студыйны альбом, які стане паслядоўнікам рэлізу 2007 году «Yes, I am a Witch». Пластінка-сіквел уключыць у сябе супрацы з маладымі артыстамі «Tune Yards», «Sparks», «Peter Bjorn and John», «Mike Snow», «Portugal the Man», «Death Cup for Cute» і іншымі. Акрамя іншых, у запіс лонгплея прыняў удзел і сын артысткі Шон Леннан. Ён заўсёды дапамагае маці ў яе студыйнай авантурах. Реліз «Yes, I am a Witch 2» запланаваны на 22 студзеня 2016 года. Нагадаем, першы дыск серыі быў запісаны пры ўдзелі Cat Power, Spiritualized, Anthony Hegarty і іншымі. Фэны «Металіка» цяпер могуць бавіць час чакання новага альбома разгляданнем комікса. У днямі выдавецтва Stormfront Media выпустіла маляваную гісторыю, прысвечаную легендарнаму калектыву. Комікс «Orbit Metallica» складаецца ўсяго з 28 сторонак, але адданыя фэны ўдзячныя ўжо і гэтаму. Тэксты для коміксаў напісаў Майкл Фрызл. Ілюстрацыямі забяспечыў вядомы мастак Дэвід Фрызл. Консультантам выступіў дызайнер Джейфры Хашым, вялікі прыхільнік і знаўца творчасці «Металіка». З'яўленне «Металіка» адзначыла пачатак метал-эры, трансфармацыю хард-рока ў трэш-метал і гэтак далей, кажа Хашым. Шмат хто лічыць «Металіка» рок-гуртом, але гэта не так, гэта класічная метал-каманда. Яны былі дзёрзкімі, наватарскімі і гісторыя глыбока натхніла мяне. Нагадаем, цяпер «Металіка» працуе над чарговым студыйным альбомам паслядоўнікам «Death Magnetic» 2008 года. Праца над дыскам вядзецца з 2014-га, прэзентаваць пластінку музыкі першапачаткова планавалі ў 2015-м. Але пакуль ніякай інфармацыі пра гэты рэліз няма. Рэпер Ice Cube нечакана заявіў, што доўгачаканы альбом яго калегі «Доктара Дрэ» можа выйсці ўжо на пачатку жніўня. У нядаўнім інтэрв'ю музыка прызнаўся, што на працу над дыскам знакамітага прадзюсара натхніў будучы байопік «Straight Outta Compton». Нагадаем, абодва і «Доктар Дрэ» і Ice Cube з'яўляліся ўдзельнікамі гэтага легендарнага цяпер рэп-калектыва. Дрэ сапраўды збіраецца выпусціць альбом па слядах «Straight Outta Compton», адзначыў Ice Cube. Думаю, адбудзецца гэта 1 жніўня ці ў раёне гэтай даты. Гэта мега падзея, гэта ж Дрэ. Гэта тое, чаго мы ўсе чакалі доўгія гады. Раней паведамлялася, што «Доктар Дрэ» і Кендрык Ламар возьмуць удзел у запісі саундтрэка да байопіку. Ці гэта тая музыка, пра якую ідзе гаворка, пазнаем ужо вельмі хутка. Фільм «Straight Outta Compton» пра адзін з найвядомейшых у гісторыі рэпу гуртоў выйдзе на экраны 28 жніўня 2015 года. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе у праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся.
афіша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. У Мінськ едзе Лінкін Парк. Канцэрт амерыканскага гурта пройдзе ў Мінск-арэне 27 жніўня. Шосты ў дыскаграфіі дыск «Паляўнічы атрад» гурта «Лінкін Парк» выйшаў летам 2014-га і стаў адным з самых паспяховых у гісторыі гурта, узначаліўшы чарты iTunes у 67 краінах свету. Кошты квіткоў вагаюцца ад 900 тысячаў да 2,5 мільёнаў рублёў. Яркія запальныя брытанцы The Subways, аўтары хіта Rock'n'Roll Queen, які ўвайшоў у саундтрэк да фільма «Рок-н-рольшчык» культавага ангельскага рэжысёра Гая Рычы, упершыню прыязджаюць у мінскі клуб «Рэпаблік» з прэзентацыяй апошняга альбома і лепшымі хітамі. Кошт квіткоў вагаецца ад 400 да 550 тысячаў. Любімчыкі мінскай публікі, шведскія пост-хардкоршчыкі «Адэпт» вяртаюцца ў Мінск з прэзентацыяй новага альбома, рэліз якога запланаваны на канец лета. Канцэрт адбудзецца ў «Рэпабліку» 18 верасня. «88» – гэта трэці альбом Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. Запіс пласцінкі працягваўся каля года. 27 верасня Аліна Арлова выступіць з прэзентацыяй новага альбома ў клубе «Рэпаблік». А больш цікавых мерапрыемстваў ужо зараз можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум.